Si Marija, poštovani slušatelji, u emisiji ste Sja istine. Voditelj je Don Josip Mužić, a večerašnja tema jest sud. Tema je možda malo neobičajna, o njoj se ne razmišlja toliko. Zanima nas večeras prije svega da osvijetlimo ovu temu sa stajališta ljudskog suda. Jer evo, znamo, u vjerovanju je sadržano istina o Božjem sudu, ali evo, da bi to mogli razumjeti Božji sud, potrebno je prvo da razumijemo ljudski sud i što Bog od čovjeka očekuje na tom planu. Kad analiziramo što to kod nas izaziva sam spomen te riječi, toga pojma, onda vidimo da s pravom se bojimo i zaziremo od ljudskog suda, zato jer je on često kriv, nepotpun, nepravedan i bešćutan. Pa i Sveto pismo govori u više navrata o namještenom krivom sudu. Evo, imali smo i čitanje kroz korizmu o Suzani koja je bila nepravedno osuđena, obdužena i osuđena od dva suca. I imamo tako isto kod Ilije, onaj vinograd Namatov, i takvih primjera ima puno. To je ono što se smatra jedna velika nevolja i nepogoda za narod kad dobiju takve suce. No, bez obzira što zaziremo od ljudskog suda i što on zna biti svakakav, ipak ne možemo bez njega, jer onda će doći svih zloupotreba kao što su mito i pristranost. Ipak bi bilo veće zlo kada ga ne bi bilo, jer bi u tom slučaju društvo potonulo u kaos. Zato imamo sudstvo koje u službi društvene zajednice trebalo biti i uređeno je zakonima kojima bi se ono trebalo ravnati. Znači, ne može biti sudstvo samovoljno, nego treba provoditi zakone. Isus kaže sa svoje strane jednu stvar zanimljivu koja ispada u opreci sa ovom potrebom suda. On kaže: nemojte suditi da ne budete suđeni, jer kako budete sudili, onako će se i vama suditi. Kako budete mjerili, onako će se i vama mjeriti. Smisao je ovoga, mi nismo postavljeni za suce. Samo je mali broj ljudi ima tu službu. I pozvani smo kao vjernici da ne osuđujemo brata. Zato svoga bližnjega, zato jer Bog ni mene nije osudio. To je posebno važno jer smo mi radi svoje slabosti skloni osuđivati u drugom ono sa čime se sami ne osuđujemo suočiti. Znamo biti pristrani, ono kad se kaže: vidim slamku u oku svoga brata, ne vidiš brno u svome. I to se povezuje sa onom Isusovom zapovjedi ljubavi, da ljubimo svoje neprijatelje. Znači i one koji nam čine zlo. Papa Franjo je svojedobno na tom tragu, nemojte suditi, kazao homoseksualcima: tko sam ja da im sudim? Ova izjava ističe istinu da nitko od ljudi ne može suditi grešniku, jer to pripada Bogu, koji je u Starom zavjetu uništio Sodomu i Gomoru radi ovoga grijeha homoseksualizma. Božja pravda nam može izgledati nekad spora, ali Bog svoju pravdu provede i njegov je sud točan i nepogrešan. I to često vidimo već ovdje na zemlji. Nakon što je Bog postao čovjekom i otkupio nas, sud je pridržan sinu. Isus Krist je onaj koji će suditi cijelome svijetu, svakom čovjeku. I nitko ne može od njega oduzeti taj njegov sud. Treba također imati na umu da dok je god čovjek živ, može se spasiti ako se pokaje poput dobrog razbojnika. A to nijedan čovjek ne može znati, nego zna samo Bog. Hoće li netko se u zadnjem trenutku svog života primjerice pokajati? Evo, kao što smo to imali kod onog dobrog razbojnika. Baš zbog toga, evo, trebamo činiti što je do nas da olakšamo drugome da do toga dođe, ako je u grijehu, i da mu pomognemo da iz toga izađe. Ne možemo čak u tom konačnom smislu suditi ni sami sebe, da mi možemo za sebe odlučiti, odrediti gdje pripadamo. Jer To je u konačnici grijeh Jude. On je presudio sebi. I tako je postao činu propasti. Da je on ostao na tome da je izdao Isusa i da se nakon toga, poput Petra, pokajao, on je mogao biti spašen. A ovako, kad je sam sebi presudio, on je u biti tada se rukovodio ohološću, da je počinio grijeh koji mu ni Bog ne može oprostiti. I zato, evo, je prokockao svoje vječno spasenje. Pavao u skladu sa Isusovim riječima, nemojte suditi, pozivlje Rimljane da prestanu suditi jedni drugima. Kad bi to doista ozbiljno shvatili, onda bi prestalo ogovaranje, prestalo bi povodi za tolike svađe i mi bi se evo trudili da druge opravdamo, da tražimo ono dobro, da im pomognemo da izađu iz zla. Drugim riječima, bez obzira koliko netko duboko pao u zlo, ne možemo ga nikad otpisati dok je živ. I mi ne možemo nad njim izreći konačni sud. Ovaj će završiti u paklu, ovaj će završiti u raju. Znači i oni koji se držu pravednicima, i oni mogu u zadnji čas svog života upasti u grijeh i izgubiti se za vječnost. Znači svaki je pozvan, i ako živi čestito i pravedno, da bude budan i da bude ponizan i da računa da je slab i da bez Božje milosti može pasti. Imati stav o drugome da mi ne znamo hoće li se spasti ili neće, da se do kraja trebamo boriti za njega, pomaže da se nadamo promjeni i zalažemo se oko spasenja njegova. Navedena papina izjava o homoseksualcima bila je zloupotrebljena od medija, sukladno sustavnom iskrivljavanju kršćanstva, na način da se zaključi kako se ne smije suditi ni grijehu. To je ono što bi se htjelo kršćanima oduzeti, pravo da donose sud na temelju svoje vjere, na temelju onoga Božjeg zakona koji nam je objavljen od Boga. To je posve krivo, jer tada bi se prestali ponašati kao ljudi, pošto se više ne bi znalo što je moralno, a što nemoralno. I tada bi se odrekli živjeti kao kršćani, jer više ne bi razlikovali dobro od zla. Mi smo kao ljudi pozvani da pravimo razliku i donosimo sud, da znamo evo, što je dobro, što je loše. Jer u protivnom nitko ne bi za ništa odgovarao i ne bi bio moguć društveni život koji bi se pretvorio u rat sviju protiv sviju. Pravila koja bi vrijedila bio bi zakon jačeg. Oni najjači bi oni mi nametali sebe kao kriterij pravde. Dobra, istine. Ako ne bi razlikovali dobro od zla, onda bi se sveli da živimo na razinu nižu od životinja, koje spoznaju što je za njih korisno, a što štetno za tjelesno održanje i ponašaju se u skladu s tim, izbjegavaju ono što je štetno, a dakle idu za onim što im je korisno. Zbog toga Isus ne samo da nije ukinuo građanske sudove, već je ustanovio sakramenat ispovjedi, gdje je postavio svećenike da sude grešnicima. A svi smo grešnici, svi smo pozvani da se ispovjedamo. A crkva je još usto ustanovila i crkvene sudove. Prema tome vidimo da je potrebna, da je sud potreban. Kod ispovjedi je posebno to što čovjek sam sebe optužuje i nema odvjetnika, nego evo, sam daje optužbu, dijagnozu i kaje se. U drugim sudovima, građanskom i crkvenom, evo tu čovjek ima pravo na odvjetnika. Isus sa svoje strane dok poziva da ne sudimo jedni drugima, ne prešućuje grijeh, nego proziva grijeh. A jednako tako proziva i grešnike. Sjetimo se samo kako oštro govori i obraća se farizejima, jer vidi da su tvrdokorni u svojem licemjerju, u svojoj oholosti i onda ih evo, razotkriva, želi ih probuditi, osvijestiti, dovesti do toga da se pokaju i ponize pred Bogom. To je logično da Isus proziva i grijeh i grešnike, zato jer grijeh ne postoji bez čovjeka koji taj grijeh čini. Gospodin također traži od nas da grešnike opominjemo ljubavi, što pretpostavlja da ćemo mi prepoznat da se drugi nalazi u grijehu i da ćemo donijeti ispravan sud o tome. I onda ćemo u ljubavi traži načina da mu pomognemo. Tako da prijekor, bratska opomena, kako to Isus kaže, jest prvo se događa u dvoje. Da opomenemo na samo čovjeka da se osjeti ponižen, da mu kažemo na ono zlo koje čini. I ako se on promijeni, pokaje, onda smo stekli brata ponovno. To je ono što vidimo u slučaju Davida kad je učinio preljub i ubojstvo. Prorok Natan pronalazi način da mu kroz onu prispodobu posvijesti grijeh i otvori mu oči. I David se doista kaje. I cilj je postignut. Evo, to je primjer kako bratska opomena, kad je dobro napravljena, kad se nađe pravi trenutak, kad se reče s ljubavlju i iz brige za dobro drugoga, da stvarno može uz Božju pomoć polučiti učinak. A Isus predviđa i mogućnost da drugi to odbije, pa kaže u tom slučaju, reci pred svjedocima, ako i tada odbije, reci pred cijelom zajednicom. I onda, praktički, ako se ni tada ne usvoji, onda gubiš brata. I vidimo da je u prvoj crkvi kazna koja je postojala, kad bi netko bio tvrdokoran u grijehu, ne bi htio izaći iz njega, je bilo isključivanje iz crkvene zajednice. I to se danas, ta kazna postoji, ekskomunikacije, gdje, evo, kad čovjek učini neki teški grijeh, to su posebni grijesi za koje postoje te kazne. Sveto pismo ne samo da osuđuje grijehe, nego upozorava da oni koji čine riskiraju završiti u vječnoj propasti. I upozorenje služi tome da se grešnici vrate na pravi put. Osim što imenujemo grijeh, imenujemo u skladu s njim i one koji ih čine. I to je ono što se događa u našem svakodnevnom životu. Naime, kad se čovjek veže za neko zlo, toga zlo obilježi i drži u ovisnosti i kao takav predstavlja opasnost za druge. Stoga, imenovati ga po grijehu jest način kako se daje upozorenje da se od njega čuvamo. I mi koristimo izraze diler, pedofil, bludnik, ubojica, lopov, kockar, alkoholičar i tako dalje. Pavao nabraja cijelu listu grešnika, isto tako i otkrivenje. I upozoravaju da takvi neće ući u kraljevstvo nebesko, odnosno da se neće spasiti ako ne izađu iz grijeha. I grijeh je nešto najstrašnije što može pogoditi čovjeka, zato je Sveto pismo oštro u govoru o grijehu. Što više možemo reći u zaključku da grijeh treba mrziti kao najveće zlo, a paralelno s time grešnika dok je živ ovdje na zemlji treba ljubiti. Nakon smrti, ako netko umre nepokajan, odvaja se od Boga zauvijek i svaka veza koju smo imali s njim se također raskida. Ako smo mi došli u raj, a on je završio pakao, onda više nije ga moguće ljubiti, prekinuli se svaki kontakt. U vrijeme korizme posebno razmišljamo o Isusovoj muci. Sastavni dio muke Isusove jest i njegova osuda na smrt. Osudili su ga glavari svećenički, sinedri, i osudio ga je civilni sud. Dva je suđenja imao, prvo jedno pa drugo. I dva je puta bio su pronađen krivi. Iako je Pilat oprao ruke i kaže ne nalazim krivice, ipak ga je osudio. Radi svoga kukavičluka, slabosti, oportunizma. Ali poanta je da bilo iz mržnje, bilo iz oportunizma, Isus je na kraju bio osuđen dva puta i to na najnajstramotniju smrt. Kako Isus, Bogo čovjek, preko njegove ljudske naravi tada je postalo moguće da čovjek osudi Boga na smrt i razapne ga na križ. To je krajnja izvedenica ljudskoga grijeha, da evo dovede čovjeka do toga da postane Bogu ubojica. Tko bi rekao, počme tako bezazleno, kao u slučaju Davida od jednog pogleda, pa vidi poželjnu ženu s druge strane, onda je poželi, pa je onda navede na preljub, pa onda iz tog preljuba dođe do ubojstva, ali kako vidimo njenoga muža, ali kako vidimo to nije kraj, nego na kraju konačna izvedenica grijeha je da čovjek dođe do toga da ustane protiv Boga i da želi njega ubiti. Na samom početku ljudske povijesti motiv za pobunu protiv Boga od strane naših praroditelja bilo je htjenje biti kao Bog. I kad malo bolje razmislimo, to ne znači samo uznanjeti se, izjednačiti se s Bogom, nego to uključuje i nešto drugo, a to uključuje da se uzme mjesto Božje, da se zasjedne na njegovo prijestolje. Isus je u prispodobi o vinogradarima, ubojicama otkrio da je krajnji cilj njegovih neprijatelja ubojstvo sina, odnosno bogoubojstvo. Prvo su vinogradari ubili i pretukli pa ubili ove sluge, a na kraju kad je otac, vlasnik vinograda, poslao svoga sina, onda su mislili, evo, ako uklonimo njega, ako ga ubijemo, postaćemo vlasnici vinograda. I ubili su ga iz koristoljublja. U konačnici, Isus je ubijen iz tog razloga. I zato Isus ovu prispodobu govori farizejima, jer su ga farizeji doživljavali kao jednu prijetnju njihovom utjecaju, moći i položaju. Ali i svaki put kad čovjek bilo kad u grijehu ustane protiv Boga, on gleda na Boga kao onoga koji mu je neprijatelj njegovog užitka, njegove zaokupljenosti grijehom. Ovo što je Isus navijestio kroz prispodobu o vinogradarima, ubojicama koji su ubili sina, dakle, navijestio je bogoubojstvo, to se i ostvarilo u njegovom slučaju. Čovjeku je jasno nemoguće ubiti Boga. Postalo je moguće ubiti Boga čovjeka, ali to, dakle, tada Isus umire u svojoj čovjekovoj ljudskoj naravi, ali ubiti Boga, ono sa krajnjim onim izvedenicama, to je čovjeku nemoguće. No, pomućena uma grijehom i zaslijepjen zlim, čovjek to ne vidi i utvara se da može ono što ne može, jer se čovjek kad živi stalno u grijehu, navikne se na grijeh i navikne se imati jednu krivu predodžbu o sebi i počne sebe držati Bogom. To vidimo u tome što mi danas u svojoj oholosti ustajemo protiv Boga i njegovih zakona pojedinačno, primjerice kroz kulturu smrti, i zajednički. Evo, gradimo novi svjetski poredak koji, sudeći po onome što smo izgradili u Europi, koja je izrijekom otklonila kršćanske korijene u Ustavu, dakle, to je jedan novi bezbožni poredak. To je jedna nova kula babilonska. Dakle, mi mislimo i sebi utvaramo da možemo Bogu konkurirati, da Boga možemo istisniti iz povijesti, iz ovoga svijeta, da možemo biti apsolutni gospodari ove zemlje. A transhumanizam ide i dalje, pa misli da čovjeku može zagarantirati i jednu besmrtnost. Da smo na pragu toga da to otkrijemo. No kad nam događa izmaknu kontroli pa nastradamo kao u slučaju rata, ili se dogodi neka prirodna nepogoda, poput potresa, onda stavljamo Boga na optuženičku klupu. Onda je Bog kriv. Što smo dublje u grijehu, to je sud protiv Boga veći. Evo ovdje ću navesti dva primjera koja su prilično znakovita. Već pred 100 godina su komunisti u Sovjetskom savezu organizirali suđenje Bogu. Naime, 1918. godine u Moskvi je organizirano suđenje protiv Boga za, u navodnicima, zločine protiv čovječnosti i navod i genocid, u kojem je Anatolij Lunačarski, jedan od najbližih suradnika Lenjina, koji se proslavio progonom vjere, on je na kraju donio presudu koja je glasila: Gospodin je osuđen na smrt i treba biti strijeljan sljedećeg jutra. Narednog dana presuda je izvršena tako da je vod vojnika ispalio nekoliko rafala u nebu. I tako je, evo, izvršena smrtna presuda nad Bogom. Sada, nakon 100 godina, došli smo do toga da sada već svaki pojedinac uzima sebi za pravo da sudi Bogu. Pa je tako američki senator Ernie Chambers 2008. podigao pred sudom optužnicu protiv Boga, okrivivši ga za sve zlo što se zbiva u svijetu. Ali mu je sudac tužbu odbacio s obrazloženjem da je optuženi nedostupan, da se ne može s njim uspostaviti kontakt. Ako vidimo, ako sud u Americi danas u jednoj demokraciji uzima zaozbiljno jednu takvu tužbu, onda to vidimo koliko je taj jedan delirij sve mogućnosti, prepotencije, arogancije kod čovjeka u odnosu na Boga porastao. Sud Bogu kod vjernika ima oblik odbacivanje suda Božjega. To je ono što bezbožci sude Bogu, a vjernici odbacuju sud Božji. Vjernici koji upadnu u grijeh, koji jednostavno popuste u svojoj vjeri, jasno. Prvi razlog koji se navodi za odbacivanje suda Božjega je ljubav i milosrđe Božje, što prevedeno znači da Bog treba sve oprostiti i sve tolerirati. Znači, on vjeruje u Boga, ali Bog će mu, bez obzira koliko on grijeha učinio i što učinio, kako živio, Bog će mu sve oprostiti, jer je Bog ljubav i milosrđa. I onda se može ponašati kako hoće. No Sveto pismo ne pozna takvoga Boga, već otkriva da upravo zato što Bog ljubi čovjeka, da ga i sudi, te ga sukladno tome i kažnjava. I to u Starom zavjetu i u Novom zavjetu. Bog se nije promijenio, to je isti Bog. Bog ljubavi i Bog pravde. Bog koji upravo zbog toga što ljubi čovjeka, on toga čovjeka grešnika i kažnjava. Da ga tako dovede na pravi put i da ga spasi za vječnost. Božja ljubav nije neka relativistička ljubav koja sve poravnava, nego je neodvojiva od istine i pravednosti. Ljubav je združena s istinom, ide skupa s istinom. Isto tako, dakle, i pravda treba biti zadovoljena u najmanjem segmentu i zbog toga postoji čistilište. Ono što ne damo zadovoljstvo na ovoj zemlji za Božju pravednost, za naše grijehe, morat ćemo, ako se spasimo, morat ćemo dati zadovoljštinu u čistilištu. U Otkrivenju, znači u zadnjoj knjizi Biblije, koja pripada Novom zavjetu, mi zaboravljamo da Bog tu šalje kazne na zadnji naraštaj. I sa ciljem da se ljudi obrate. No, isto tako Bog kaže da će tada ljudi, mjesto da se obrate, ustajati sa još većom mržnjom na njega. Znači, neće iskoristiti ni tu šansu, ni tu seriju Božjih kazni koji će se spustiti na svijet. Drugi razlog zašto slabi vjernici odbacuju sud Božji jest u tome da je čovjek toliko se navikao na grijeh da je izgubio strah Božji. i onda inzistira na svojim pravima. Ispada da njemu pripada spasenje, evo samim tim, što je imao neku mjeru u grijesima, što njegovi grijesi nisu bili serijska ubojstva, nisu bili neki ogromni grijesi, nego su bili, evo, oni obični, u navodnicima, grijesi, dostupni svakom običnom čovjeku. Ljudski sud, na koncu, možemo reći da je potreban radi našeg grijeha, jer smo mi slabi ljudi. I u društvu, da bi se društvo moglo održati i da bi crkva mogla funkcionirati i da bi čovjek mogao kontrolirati svoj grijeh, potreban nam je i građanski sud i crkveni sud i potreban nam je sakramenat ispovjedi, sud u ispovjedi. No, pri tome treba imati na umu da pravu pravdu u potpunosti uspostavlja tek Božji sud i jedino se Božjega suda treba bojati. Tu, od tog Božjeg suda ovisi naše vječno spasenje. Evo, sad ćete imati priliku nakon glazbene točke javiti se sa svojim osvrtima, pitanjima na broj telefona 021 490 592, to je studio Radio Marije u Splitu.
Procjenjiva vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si od ljubavi bujala, u smira je ušla kad si se za nas prolila. Cijeno neprocjenjiva, vatrena čežnjo moga spasenja, što u grudima si jagančevim bujala, u smiraj ušla kad si se za nas prolila. Kriste, tvoja žeđ je neutažena, dok i zadnja duša bude lutala. Tvoje rane sjaje poput bisera, u njima je ljubav pobjeda. Dok na križu goriš kao buktinja, Otce tvoj mi srce ispunja, ljubav koju za me goriš ti. I ja želim za svog brata korijeti. neprocjenjiva.
Evo, podsjećam, tema današnje emisije u Sjajstine bila je sud. Možete se javiti na studio u Radio Marija u Splitu 021 490 592. Evo, nekoga imamo već na telefonu. Izvolite. Hvaljen si, Marija.
Vas da bili hvaljeni. Milica iz Rijeke.
Drago je, Milice, kako ste?
Bogu hvala, eto. Bogu hvala na svemu.
Ajde, fino.
Eto, ovako, baš slušajući ovu vašu emisiju, razmišljam kako je danas grijeh postao skoro pa način života. Bezbrojna ljudska prava su spasila, pod navodnicima, ljude od osjećaja krivnje, kajanja, žalosti zbog grijeha, jer to je sve pravo. Sve što je krivo je pravo. I gledam raspetoga na križu i vjerujem u ono da je on na križ ponio sve naše grijehe. Baš sve, i da nema grijeha koji ne bi bio uključen u to njegovo predanje, jer je on iznad svega. Ali mislim da je jedini odgovor i jedino rješenje koje on nudi svojim križem, da mi primimo njegovo oproštenje. Jer ako ne primimo, ako nismo svjesni grijeha, ako je on način života i to, onda je to besmisleno primiti oproštenje. A mislim da je to jedino što Gospodin prije svog uskrsnuća sa križa nudi, oproštenje. I ponekad imam osjećaj da mu nisu ruke pribijene da bi sišao s križa i svakog od nas grlio moleći da to primimo. Eto. Hvala Isusi Marija.
Navika se, Marija. Hvala lijepo. Evo, sigurno da je to tako, i mi bi mogli sa svoje strane pomoć Isusu u tome da se zauzimamo više za spasenje onih koji su u teškom grijehu. Sjetimo se samo oni koji su služili prošlom sustavu, koliko se njih pokajalo, pokušalo dati neku zadovoljštinu za svoje rad protiv svoga naroda, za zločine koje su tada počinili. Evo, ako mi ne pomognemo tim ljudima koji su naši sunarodnjaci, koji poznajemo neke od njih, ko će im drugi pomoći? I mi ćemo pred Bogom odgovarati radi grijeha propusta, jer smo propustili učiniti ono što smo mogli, da njih dovedemo do Boga i do pokajanja. Pa evo, ponavljam, broj je 021 490 592, to je broj radio studija Radio Marije u Splitu. Imamo još 4-5 minuta, pa slobodno se javite. Tema je aktualna, korizmena, iako uzima samo jedan segment Gospodinove muke, ali kako vidimo, ona je usko vezana za grijeh i dotiče se svakog od nas. Svako od nas, ako se naveže na grijeh, onda vidimo da se počne rađati pobuna protiv Boga. Pa zašto ti tražiš tako nešto? To ispada da je to protiv moga ostvarenja, moje sreće, i onda počnemo Boga sumnjičiti, optuživati i na kraju mu okrenemo leđa. S druge strane, vidimo kako je sud potreban, i suci su bili cijenjeni kao jedan blagoslov u izabranom narodu. Dakle, bili su držani za jedan blagoslov, jer vidimo da je Mojsije, kad izveo narod iz ropstva, on je sam ispočetka sudio, a onda je uveo pomoćnike. Halo, evo imamo nekoga.
Zahvaljujem se si Marija.
Navijek Isu Marija, izvolite.
Kako je u Splitu?
Dobro, kako se zove to, dakle zovete?
Cvita iz Zagreba, duša, zove, mi smo se već čuli par bravo. Puta. Dobro je, valjno. Nema života bez oprosta. A i ono kad mi neko kaže, ali ne mogu zaboraviti, pa nemoj to uopće razmišljati o tome. Oprosti i gotovo. I šta sad, teško je, ali zato je potrebna i krunica i na koljena. I to je nešto najljepše. Postoje zamke, padovi, ali kaže nije sramota pasti, ali se treba oduprijeti tome padu, a samo oduprijeti se padu i dignuti se samo na koljena, molitva, krunica u ruke, idemo dalje. Nema stajanja, samo tako.
Da, tako
samo
je.
Se popraviti, ovo je još zaista i da živimo ko ljudi konačno, ja se nadam da će biti. Da pustimo malo razum, da ne radimo, da ne predajemo da srce nama komandira, nego malo s glavom da mučkamo, razboriti da budemo.
Da.
A ne u mržnji da živimo. Ja sam tužna, imam osjećaj da jedino mi Hrvati da nismo baš nekako jal dušo velika među nama. Mržnja ja vidim u svojoj okolini, ali mene to uopće ne dira. Gle, kaže, ona se uopće ne ljuti. Toliko su mi stvari ovo vrijeme napravili, a ja se smijem. Pa radite ljudi, pa ajde, šta ćete još na mene natovariti? Pa ja još to mogu nositi. Ja imam Isusa i nosi to. Isus mene nosi na svojim rukama.
Bogu hvala, nek vas Bog blagoslovi i uščuva da ustrajete
u dobro. Hvala dobro i sretan uskrs.
Hvala
svima
i vama isto.
Ajde, duša, s Bogom.
Bog. Evo, tu vidimo koliko je važna bila i Bogu draga molitva Salomonova kad je molio za pronicavo srce. Izvolite, hvala Isusi Marija.
Hvala Isusi Marija. Don Josipe, puno hvala za ovu emisiju. Vi ste nam tako nježno obrazložili grijehe naše, a zapravo trebalo bi nam nekad malo i agresivnije to reći. Jer nekako mi se čini da svi mi vidimo da mi kao, kako bi rekla, da nama trebaju... Da su drugi skrivili, a da smo mi ti kojima se treba ispričati, kojima se treba izviniti i kao evo, mi im trebamo oprostiti. Međutim, imamo mi puno grijeha koje bi drugi trebali oprostiti nama. A čini mi se da nam je to nekako potisnuto u pozadini i da zato imamo velikih problema. Često mi se čini, često razmišljam o svojim križevima i o grijesima i onda mi dođu, obavezno mi dođu na misli, jesu li to neki dugovi iz prošlosti, iz mojih roditelja, praroditelja? Gotovo da mislim da jesu, da se nijedan dug ne može ostati neotplaćen. I zato se samo trudim silno da niti moje djeci, niti narodu svome, da ne ostavim nekakvu težinu, neki grijeh koji će neko ispaštati. Evo. Jer nekako mislim, Bog je pravedan, on je uzeo naše grijehe. Isus je otrpio na križu, ali to ne znači da je on uzeo i da mi možemo činiti šta hoćemo.
Da.
Mi u stvari trebamo svaki dan, za svaku našu riječ izgovorenu, trebamo se preispitati je li ona bila u redu. Hvala vam najljepše za ovu prekrasnu emisiju i hvala Isusi Marija.
Naravno Isusi Marija, pozdravljam vas. Dragi slušatelji, evo došli smo do kraja emisije. Želim vam svima sretan i blagoslovljen Uskrs i evo, molimo jedne za druge da ustrajemo u dobru i da se uspješno borimo protiv grijeha, opraštamo jednim drugima i budemo sve bliže Bogu.
Raspeta ruka drvo križa miluje, pruže na srcu ljubljeni Isuse. uz pogled blagi osmije drag, to drvo križa ljubav.